Am fost păcătoși, ne iertați, astăzi suntem păcătoși, iertați. Amin. Și salvați prin har.
Amin.
Domnul fie lăudat pentru
Amin.
Asta. Dragii mei, deschidem Biblia la Filipeni, capitolul 2. Începând cu versetul 5, pagina din Biblie 1151. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, sunt momente de har, sunt momente de înălțare, în care simțim că inima noastră se apropie de Dumnezeu și cerul se apropie de noi mai mult. Și spunea o cântare, când o clipă cu El, e o uimire. Ce va fi? Ce va fi în veșnicie? Aseară am vorbit despre sfințenie și s-a vorbit aici despre sfințenie, una din cele mai mari valori, dacă nu chiar poate cea mai mare valoare care poate avea un creștin. Astăzi vrem să vorbim, dragii mei, despre smerenie și am fost atent la cântarea convenției care spunea la cor, tu să crești mai mult în mine, eu să scad, tu să te vezi. Vreau să vă spun, dragii mei, că felul în care Dumnezeu lucrează prin slujirea noastră este invers proporțional cu smerenia noastră. Într-o zi au venit grecii la Filip și parcă-l văd pe Filip cum s-a îmbrăcat, cum a mers la ambasadă, cum și-a făcut rost de viză. Cum s-au pregătit. Au auzit că vin grecii și au crezut că îl cheamă la el la biserică să predice. Și s-au parcă văd pe Filip cum s-au văzut mai sus, ca și Petru, ca și Ioan, ca și celălalt ucenici. Și în momentul când vin grecii la Filip, Filip s-a așteptat la întrebarea următoare. Când ai liber pe agenda? Când poți să vii la noi? Când poți să slujești? Știți ce întrebare și ce exclamație au făcut grecii în fața lui Filip? Am venit din Grecia și avem o dorință mare. Am fost recent în Atena și am observat o mulțime de idoli acolo. Și grecii trăiau într-o idolatrie extraordinară. Am venit, au spus grecii, pentru că avem o dorință. La convenție, la programe obișnuite, la zeri de rugăciune. Am vrea să-L vedem pe Iisus.
Amin.
Dragii mei, în această zi, am vrea să-L vedem pe Iisus.
Amin.
Am înțeles un lucru în viață, că atunci când se vede omul și când oamenii rămân cu imaginea omului, și ceea ce vă spun sunt lucruri grele, dar e adevărat, în spatele lui e diavolul. Și atunci când nu se vede omul, ci se vede Iisus Hristos, înseamnă că ceea ce trebuia să se realizeze, s-a realizat. Dragii mei, de la această convenție n-am vrea să mergem acasă cu nume, ci vrea să mergem acasă cu prezența lui Dumnezeu.
Amin.
Haideți să ne uităm la smerenie, această calitate pe care de dispariție astăzi. Această calitate, dragii mei, care, să știți că e o calitate și o valoare foarte sensibilă, smerenia este valoarea care atunci când îți dai seama că o ai, s-ar putea să o fi pierdut deja. Smerenia s-ar putea atunci când te uiți la altcineva și să spui, eu sunt îmbrăcat mai cuvincios ca și cea de lângă mine, s-ar putea să fi pierdut deja smerenia. Când te compari cu altul și să spui, eu mă rog mai cu foc ca și celălalt, s-ar putea să fii un om spiritual, să pară un om spiritual și totuși să nu mai ai smerenie. Știți că există și smerenie falsă? Într-o zi, Ieroboam avea o problemă foarte mare. Și o zis către soția lui, ia-ți cel mai lung batic care l-ai acasă și cea mai lungă fustă care o ai. Și du-te la un proroc. Și vezi ce o să ne spună Domnul. Dragii mei, prorocul acesta pe nume Ahia nu mai vedea din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual vedea și prin ziduri, și prin îmbrăcăminte, și prin falsitate, și prin fățărnicie, peste tot vedea. Și Dumnezeu îi spune acestui, eu vezi că o să vină la tine o femeie. Portul ăla care ea îl are, pare un port smerit. Tu o să fii tentat să-i dai o prorocie exact cum e portul ei, numai că portul ăla care îl are e numai la evenimente. Noi un port al ei care vine dintr-o inimă curată, dintr-o smerenie sinceră. Și știi ce spune prorocul către această femeie? Apropo, dacă ți-ar spune prorocul ăsta lucrul ăsta, sau câți ar vrea numărul de telefon la astfel de proroci? Intră femeia lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai dreptate. Dragii mei, în această dimineață mi-am adus aminte de o cântare care spune: așa cum sunt, la tine vin. O să mă judece alții, poate că mă plec pe genunchi până la pământ, că poate plâng înaintea lui Iisus Hristos că îmi dau seama că sunt un zero. Sunt un sinner saved by grace. Dar nu mă interesează ce spun alții. Ceea ce mă interesează este ca Iisus Hristos să mă primească în prezența Lui. Dragii mei, lucrarea diavolului a început cu mândrie, lucrarea lui Iisus Hristos a început cu smerenie. Vreau să ne uităm la 7 lucruri, să vedeți ce înseamnă smerenia. Dacă i-ai întrebat pe oamenii din bisericile noastre, ți-ar da fel și fel de răspunsuri și poate te-ai speria de ele. Vreau biblic să ne uităm ce înseamnă smerenie. Într-o lume în care ai valoare dacă ai ce parca în fața bisericii, dacă ai un telefon de ultimă generație, s-ar putea să fii bine văzut între tineri. Dacă ai studii extraordinare, s-ar putea să fii apreciat de oameni. Vreau să ne uităm să vedem care sunt standardele biblice ale smereniei. 1. Smerenie, dragii mei, înseamnă să te dezbraci, ca Dumnezeu să te îmbraci. Filipeni, capitolul 2, cu 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a dezbrăcat de slavă Iisus Hristos și a luat un trup de carne. Putea să vină între noi îmbrăcat într-un mod extraordinar, putea să nu ia chipul ăsta de rob, unde apar ridurile, unde apar ochelarii, unde apare bătrânețe. Dar Dumnezeu face acest lucru în Iisus Hristos și pune această dorință de a se dezbrăca. Dragii mei, mă uit la David, tânărul acesta care vine pe câmpul de luptă și vrea să lupte cu Goliat și Saul vrea să-l îmbrace cu o armură care nu e a lui. Și în momentul când David se îmbracă cu armura respectivă, își dă seama că nu-i bună pentru el și Dumnezeu îngăduie să se simtă incomod în armura aceea. Pentru că dacă David ar fi mers cu armura aceea la luptă și l-ar fi biruit pe Golia, toată slava o primea Saul și armura. Dar în momentul când David merge la luptă, el spune așa: vin în numele Dumnezeului meu. Nu am armamentul pe care îl are Goliat. Nu sunt de jos până sus, înarmat până în dinți. Dar am în mine ceva, am în mine această smerenie, în care recunosc că nu sunt un mare luptător, dar Dumnezeul meu ține în mână universul. Goliat, ține-te bine, vin la tine în numele lui Dumnezeu. Dragii mei, a fost o minune care nu poți explica. Dacă era îmbrăcat în armura lui Saul, puteai să explici minunea aceea. Dar vreau să vă spun că David s-a dezbrăcat de armura lui Saul și s-a îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu și a avut biruință. Mă uit la Moise, omul care este scos din apele Nilului și 40 de ani este îmbrăcat cu înțelepciunea Egiptului, cu facultățile Egiptului, cu limba Egiptului. 40 de ani se îmbracă Moise și crede că e gata să facă ceva pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: Moise, trebuie să vii cu mine în pustie 40 de ani să te dezbrac. 40 de ani Moise a crezut că e cineva, apoi 40 de ani Dumnezeu a demonstrat că e un nimeni. Și apoi următorii 40 de ani Dumnezeu i-a arătat ce poate face cu un zero, cu un nimeni. Că în fața unui zero, dacă pui un 1, are valoare. Dacă în fața ta pui pe Dumnezeu, tu ai valoare. Dragii mei, mă gândesc la Iosif îmbrăcat cu haina pestriță, o haină mai deosebită. Parcă îi văd pe frații lui Iosif îmbrăcați în training și pe Iosif îmbrăcat în Armani, de 1000 de și ceva de euro costum. Ca să aveți o analogie, cam cum arăta Iosif față de frații lui. Și mergea Iosif îmbrăcat la 4 ace și le spunea la ăștia îmbrăcați mai sărăcăcios: hai să vă spun ce m-a spus Domnul azi noapte. Îți dai seama că n-avea cuvântul nicio valoare, nu? Îți dai seama că din start n-aveau ăștia chef să-l asculte. Și au zis Dumnezeu către Iosif: Iosif, trebuie să te trec câțiva ani buni printr-un proces al dezbrăcării. Și știți că într-o zi, pentru Iosif nu mai au valoare hainele. În casa femeii lui Potifar își lasă haina și fuge. Ajunge în pușcărie pe nedrept. Dar Dumnezeu îl îmbracă cu puterea Lui pentru o lucrare specială. Dragii mei, Dumnezeu ne cere astăzi, nu știu ce talanțul da Domnul. Poate ai un dar de a cânta, poate ai un dar de a predica. Ceea ce vreau să vă spun astăzi este că cea mai mare încercare în viață e succesul. Cea mai mare încercare în viață e faptul că atunci când te aplaudă oameni, când în loc să dai slavă lui Dumnezeu, poate ți-o iei pentru tine. Închei punctul întâi spunându-vă că într-o biserică penticostală română din America a venit un frate englez în scaun cu rotile să predice Evanghelia. A vorbit într-un mod deosebit, bineînțeles, din scaun. S-a simțit o prezență a Domnului extraordinară în biserică în momentele acelea și fratele se oprește din predică și spune: fraților, simt o prezență a Duhului Sfânt cum n-am simțit-o niciodată în viață. Am această credință că dacă mi se face o ungere acum, eu mă voi ridica din scaun și voi pleca acasă vindecat. A rugat pe prezbiterii bisericii să vină toți în față, să se facă ungerea. Și vă rog să ascultați cu atenție continuare. Omul acesta sare din cărucior, merge până la ușa de la ieșirea din biserică în pas cadențat, ca și cum n-ar fi avut niciodată o boală. Se întoarce înapoi, vorbea în alte limbi, era extaziat, era bucuros. Când ajunge lângă cărucior, îl părăsesc puterile și cade în cărucior și nu se ridică de acolo. Începe să plângă, neînțelegând ceea ce s-a întâmplat. În lacrimile acelea multe pe care le avea, pune o întrebare: este aici vreun proroc al lui Dumnezeu care îmi poate da explicație pentru ceea ce s-a întâmplat? Și un om al lui Dumnezeu, modest, smerit, se ridică din sală și spune: frate, în timp ce tu mergeai în pas cadențat spre ieșire și te întorceai înapoi, te rugai în alte limbi și Duhul Sfânt striga și spunea așa: Tată, nu-l vindeca, pentru că unul din prezbiterii care au făcut ungerea vrea să ia o parte din slava ta. Dragii mei, am stat și m-am gândit. Nu cumva au fost vindecări care Dumnezeu nu le-a făcut în bisericile noastre pentru că noi am vrut să ne luăm slavă? La cântările care s-au cântat de-a lungul anilor, poate au fost oameni care n-au fost vindecați pentru că am vrut să mi se spună mie ce fain ai făcut tenor la sfârșit. Nu te-ai gândit un pic, poate atunci când ai făcut o donație și poate ai vrut să se afle ceea ce ai făcut, că banii aceia poate nu au mai fost de niciun folos pentru că tu n-ai fost dezbrăcat de mândrie. Doamne, în această dimineață vrem ca Tu să ne dezbraci, dar să ne dai putere să ne îmbrăcăm cu Tine. Amin. Și toată slava pentru tot ce este aici să fie numai a Ta. Amin. 2. Smerenie înseamnă să cobori. Smerenie înseamnă să cobori ca Dumnezeu să te ridice. Dacă poți să afișezi, te rog, punctul 2. Smerenie înseamnă să cobori ca Dumnezeu să te ridice. Dragii mei, în momentul când un primar sau un președinte sau o persoană mai însemnată vrea să ne întâlnim sau eu vreau să mă întâlnesc cu acea persoană, vreau să vă spun că sunt o mulțime de condiții care mi se pun. Nu eu decid ora, ci el decide ora. Nu eu decid ținuta, el decide ținuta. Nu eu decid locul de întâlnire, el îl decide pentru că e mult mai mare ca și mine. În momentul când vrei să te întâlnești cu cea mai mare persoană din univers, cu Iisus Hristos, vreau să spun că nu sunt multe condiții. Știți care e cea mai mare condiție? Isaia 5:7 cu 15. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Auzi care e condiția? Să te zdrobești, să te cobori, să te smerești. Și ce o să facă el? Ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dragii mei, prin simplul fapt că ne rugăm pe genunchi, că dimineața ne plecăm pe genunchi, acolo lângă pat și implorăm prezența Lui, vreau să vă spun, coboară El din înălțime și ne dă întâlnire. Și avem cele mai frumoase momente. Ai momentele acestea? Mă gândesc în momentul acela și mă adresez acum tinerilor într-un mod special. Isaac vrea să se căsătorească, Avram vede acest lucru și îl cheamă la el pe Eleazar, un rob cu experiență, un slujitor cu experiență, și îl trimite într-o țară depărtată, în casa tatălui său. Acum, am văzut băieții și fetele când vor să se căsătorească, pun foarte multe semne. Știți? Dar nu pun semne în dreptul lor. Să zică: Doamne, vreau să fiu eu smerit, să fiu eu... Nu, spun semne în dreptul partenerului. Știți? Și Eleazar se pleacă pe genunchi, împreunează mâinile și pune un semn. Cam ce semnă credeți că a pus Eleazar? Să fie fata de minim 1,85 înălțime, nu? Dar cum? Ce semnă poți? Să aibă un telefon performant, nu? Sau ce semnă cred că a pus? Auziți ce a zis? Când se va apropia de mine, de fântâna aceasta, să dea de băut cămilelor mele și să-mi dea și mie. Știe cineva din sala aceasta, dintre tineri, câte cămile au dus Eleazar cu el? Nu dintre predicatori, dintre tineri. 10 cămile, Domnul să te binecuvinteze. Ar trebui să știți toți că e în Genesa și noi în fiecare an începem Biblia de la început și măcar Genesa o citim toți. Da? Dragii mei, o cămilă bea undeva între 100 și 150 de litri de apă. V-am speriat deja, cred că pe fetele am speriat deja. Vine Rebecca, vede cămilele astea că erau moarte de sete și spune așa, babacule, bătrânule, dacă străbă apă, bea. Așa au zis. Uite aici, mi-am făcut unghiile, m-am pregătit, eu mă duc la mol, nu mă strâng eu cu... Mă bag la fântână. Nu. Dragii mei, observ la Rebecca ceva extraordinar. Vine și într-un mod respectuos, dă de băut la cămile. Nu vreau să vă pierd cu matematică, dar știu că vă place matematica. Sau orice puțin ar trebui să ne placă. 10 cămile. Hai să spunem că nu au băut 150 de litri de apă, dar măcar 100 poate au băut, că erau setoase. Dacă vadra avea 10 litri de apă, câte găleți de apă a scos Rebecca? Cel puțin 100. Dragii mei, asta chiar avea brațe de oțel, nu? Păi dacă ții numai Huawei sau Samsung sau iPhone în mână, n-ai cum să ai brațe de oțel. Spune în Proverbe 31, dacă vrei să ai o căsătorie reușită, atenție băieți, ia-ți una care își oțelește brațele, nu? Care e obișnuită cu munca. Dragii mei, sunt două calități, fac o paranteză, fără de care nu rezistă nicio familie, pocăință și hărnicie. Pocăință și hărnicie. Da? Și mă uit la Rebecca, extraordinar ce gest face. Dragii mei, omul acesta a pus un semn și a știut că stăpânul lui este un om bogat. O zis, dacă îmi iau una care nu e obișnuită cu munca, toată averea stăpânului meu în 4 zile o face praf. O cheltuie pe Amazon. Pe eBay. Imediat. Că vreau să vă spun că nu-i... Deci, să strângi bani în viață e greu, nu se cheltuiești. Se cheltuiești, oricine știe. Și atunci i-au opus semnul ăsta, Doamne, pentru Isaac mi-e întrebă o fată modestă, o fată smerită, o fată care știe să respecte pe alții, dar îmi trebuie și o fată harnică. Merge Rebecca la Avram, la Isaac. De la distanță Rebecca vede pe Isaac și întreabă cine este. Și ce spune Eleazar? Ăsta e stăpânul meu, ăsta e viitorul tău soț. Ce face Rebecca? Mă, cum îmi stă, zice? Cum îmi stă? Cum? Așa face. Ia mărama și ți-a acoperă. Pentru că, dragii mei, fata aceasta era o fată smerită, fata aceasta era o fată care știa să se coboare. Spune că a dus-o în cortul lui și ea i-a fost o mângâiere. Doamne, binecuvintează căsătoriile acestor tineri. Amin. În anii din față. Ce frumos să știi să te apleci, să știi să cobori. Am văzut aici băieți înalți. Mi-e frică și de băieții mei. Am 2 fete, 2 băieți și apoi încă o fată. Mi-e frică de băieții mei când vor avea 18 ani. Deja parcă sunt înalți așa și sunt mari. Și am văzut băieți care sunt mai înalți ca tata lor. Și în Biblie există un exemplu când băiatul, Saul se numea, era cel mai înalt om din Israel. Dragii mei, imaginați-vă că eu mă duc în Toronto acum și caut cel mai înalt om din Toronto sau din Kitchener și îi spun așa, s-au pierdut niște oi, du-te și le caută. Păi voi vă gândiți cum mă ia omul ăla la pălmi? Ca să nu zic altcumva. Voi vă gândiți cum se uită omul ăla la mine din sus? Băi, juniorul, zice, tu crezi că eu sunt de căutat măgărițe, eu sunt de căutat oi? Saul, ascultați-mă ce vreau să vă spun, Saul era mai înalt ca taică-său, dar nu era mai mare ca taică-său. Napoleon Bonaparte într-o zi s-a întins să ia o carte din bibliotecă și n-ajungea, că nu era foarte înalt. Și a venit un rob și a zis, împărate, stai liniștit că-s mai mare și iau eu cartea. Și a zis, Napoleon, ești mai înalt, ești mai mare. Foarte mulți tineri, da? Sau fete, când îți pătocuri, au impresia că-s mai mare ca și mama lor. Nu, ești mai înalt în urmă.
Și faptul că ești mai înaltă nu-ți dă dreptul să te mândrești, nu-ți dă dreptul să te uiți de sus la alții. Dragii mei, stau și mă întreb, cum de Saul a acceptat să meargă să caute măgărițele? Putea să zică, tati, eu sunt de jucat basket în echipa de Israelului. Eu nu-ți de căutat măgărițe? Tati, tu vezi cum se uită fetele după mine pe stradă? Ce prezentabil sunt, că orice fată își dorește un bărbat înalt. Ți se pare că eu îți de făcut lucrurile astea? Așa au zis Saul. Dragii mei, drumul căutării măgărițelor îl face pe Saul împărat. Dumnezeu alege din toată cariera lui Saul momentul acela când el se apleacă, se zmerește și merge. Și pe stradă îl întrebau prietenii, ce faci? Nu vii la un fotbal? Nu, că trebuie să cau un... Băi, du-te, mă, tu te-ai dus să cau o măgăriță. Nu vii cu noi, nu vii și undeva. Nu, mă, uite, m-am pus tata să cau și eu ascult de taică meu. Ascultarea, dragii mei, ascultați-mă, ascultarea de tată, de mamă, de păstor, are binecuvântări extraordinare în spatele ei ascunse. Doamne, binecuvântează tinerii aceștia.
Amin, amin.
Dragii mei, știți ce îi spune Dumnezeu mai târziu? Saule, erai cel mai înalt din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual erai mic în ochii tăi. Știți că atunci când suntem mici în ochii noștri, suntem mari în ochii lui Dumnezeu? Și când ești mare în ochii tăi, ești mic în ochii lui Dumnezeu. A fost ziua ordinării, dragii mei, eu încă n-am văzut niciun slujitor în ziua ordinării lui să nu-l găsești. Era ziua când Saul trebuia să fie uns împărat, s-au instalat toți în față, frumos, bordul pastoral, Samuel, judecătorul, toți. Unde e Saul, mă? Păi vasele alea, nu știu cât de mari puteau să fie, dar trebuia să stea Saul pitit acolo după ele. S-au ascuns, s-au zis, eu nu-s vrednic să conduc Israel. Știți că pe oamenii care nu se văd vrednici, Dumnezeu îi învrednicește și îi cheamă și îi pune în lucrare? Doamne, mai ridică astfel de oameni. Și oamenii care zic, eu, fără mine, nu merg biserica asta, fără mine dă faliment, Dumnezeu nu are nevoie de astfel de oameni. 3. Smerenie mai înseamnă ceva. Smerenie, dragii mei, înseamnă să renunți ca să câștigi. La un moment dat, Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să facă o lucrare mare. Apropo, vorbeam despre faptul acesta că oamenii care nu se văd vrednici și spune Gedeon către înger, eu-s viteaz. Eu nu sunt viteaz. Eu-s din cea mai săracă familie și din frații mei, îs cel mai mic. Ai greșit adresa, îngerule. Tu trebuia să mergi la alții. Alții au școală, alții sunt mai bine făcuți, alții au mai multă înțelepciune. Și îngerul spune, nu, Domnul este cu tine, viteazule. De ce era viteaz Gedeon, dragii mei? Știi cineva să-mi spun? Că atunci când alții stăteau și spuneau, n-are rost să ne apucăm nici măcar să semănăm, că vin madianiții și ne iau tot. Gedeon avea grâu nu semănat, avea deja grâu copt și îl bătea în teasă. Și vin la Gedeon 32.000 de oameni care vor să meargă la luptă. Și Gedeon, călăuzit de Duhul Sfânt, spune, dacă este cineva care e fricos, poate să meargă acasă. 22.000 de oameni se întorc și pleacă acasă. Rămân 10.000 și Dumnezeu spune, e prea mult. Dacă ai merge cu ăștia 10.000 la război, n-ai avea smerenie, avea mândrie. E prea mult. Coboară-i la apă. De acolo, după testul apei, rămân 300 de oameni. Dragii mei, sunt 300 de oameni care renunță să nu meargă acasă, să nu meargă acasă la copiilor, să nu meargă înapoi la confort. Renunță oamenii aceștia să nu meargă să fie lași, să fie oameni care să nu lupte. Rămân lângă Gedeon și Dumnezeu dă în ziua aceea o mare biruință. Dacă ar fi mers 32.000 de oameni, s-ar fi spus sabia lui Gedeon. Dar au mers 300 de oameni și au spus așa, sabia lui Dumnezeu și a lui Gedeon. Dragii surori, stimați tineri, nu există succes din punct de vedere spiritual fără renunțare. Uitați-vă la câte lucruri renunță o mamă care acceptă planul Domnului în familia ei. Uitați-vă la câte lucruri renunță un tânăr care își dorește o familie binecuvântată. Mă uit la magia aceea care în momentul când Iisus Hristos se naște, vin de la peste 1000 de kilometri depărtare. Ascultați-mă! Preoții erau în Ierusalim, la 7 kilometri de Betleem și nor merg să-L vadă pe Iisus ca să nu se pună rău cu Irod. Magii aceștia într-o zi se vor ridica în picioare în ziua judecății și îi vor condamna pe mulți care au avut biserica la 7 kilometri, dar nu au putut renunța la confortul lor ca să meargă la adunare. care a avut spitalul la 20 de kilometri, dar nu a făcut nicio vizită la spital, au zis, lasă să facă altul. Eu nu pot să fac asta. Eu nu vreau să fac asta. N-ai vrea astăzi să înțelegi că omul care renunță, ăla câștigă în final? Poate este o ceartă, poate este un conflict. Dacă renunți să pui benzină pe foc și pui apă pe foc, într-o zi focul se va stinge. Poate cineva te-a vorbit de rău și renunți să răspunzi înapoi. Vreau să vă spun că ăsta, cel care renunță, el câștigă. Dragii mei, smerenie înseamnă să renunțăm ca să câștigăm. 4. Smerenie înseamnă Dumnezeu în față și eu în spate. Smerenie înseamnă Dumnezeu în față și eu în spate. În Marcu, capitolul 10, cu 21, la tânărul bogat Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit. Apropo, nu vi se pare interesant că vor fi oameni în iad pe care Iisus i-a iubit, dar care nu l-au iubit și ei pe Iisus? Iisus a uitat țintă la el și îi spune așa, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Și acum vă rog să fiți atenți la continuare, că am auzit zeci de predici din prima parte a acestui verset, dar foarte rar se amintește a doua parte. Îi spune Iisus Hristos la tânărul ăsta, apoi vino, ia-ți crucea și treci în spatele meu. Și el a zis, eu-s patron. Mie nu m-a comandat nimeni toată viața, parafrazez. Din atitudinea lui asta înțeleg. Eu n-am mers în spate la nimeni, eu am mers numai în față. Eu dacă vin cu tine, Doamne Iisuse, ori mă duc în față, ori mă duc lângă tine. Dar în spatele tău nu mă duc. Dragii mei, o zis Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele. Întrucât eu calc, eu mă duc pe urmele lui Iisus Hristos. Știți care e problema multor creștini ai zilelor noastre? Vor pe cale cu Iisus, dar nu vor în urma lui Iisus. Când mergi pe urmele lui Iisus, vei merge unde merge El, spitale, azile, bătrâni, închisori, repetiții, implicare, slujire. Spunea Luther, vă rog, a zis Luther, lăsați-mi numele în pace și nu vă numiți luterani, numiți-vă creștini, pentru că nu eu am murit pentru voi, ci Hristos. Citeam istoria lui Dr. Cairns, care a fost director la un colegiu teologic. Se apropia de pensionare și s-a propus să aleagă un post mai mare la universitate de renume sau un simplu loc în biserică. Și omul acesta smerit, omul acesta umil, alege să se retragă și să-și ia un loc mai în spate, undeva în biserică. Cei care relatează istoria lui spun că avea un obicei ciudat. Întotdeauna când era cu cineva, indiferent câte clasă avea omul acela, indiferent dacă avea bani sau nu, deși el, domnul Dr. Cairns, era la un statut foarte mare din punct de vedere teologic, spunea următoarele cuvinte, după dumneavoastră, vă rog, înainte, eu mă duc după dumneavoastră. Dragii mei, omul acesta s-a apropiat de finalul vieții și pe patul de moarte erau lângă el familia, nepoții, copiii, câțiva din prieteni. Au simțit și au observat că rostea ultimele cuvinte, dar nu mai avea voce. Corzile vocale nu-l mai ajutau. Unul din familie s-a apropiat cu urechea de gura muribundului și a auzit următoarele cuvinte, care probabil că au fost adresate celui pe care l-a slujit cu smerenie toată viața. Auziți care au fost aceste cuvinte. Tu mai întâi, iar eu te urmez. În ultimele secunde din viață, omul acesta smerit, omul acesta care a călcat pe urmele lui Iisus toată viața, s-a întâlnit cu Iisus în clipa morții și a zis, Doamne, Tu mai în față, iar eu după Tine. Dragii mei, ăsta e țelul după care tânjim. Știți care e tragedia multor oameni? Știu să se pregătească de înmormântare, dar nu știu să se pregătească de moarte. Dacă toată viața ai călcat pe urmele lui Iisus Hristos, vine o zi când Iisus Hristos te va întâmpina. Când veți trece Iordanul împreună spre poarta aceea a Ierusalimului cel nou. Doamne, ajută-ne la aceasta. 5. Smerenie, dragii mei, mai înseamnă ceva. Și ăsta e poate cel mai greu punct din predică. Smerenie înseamnă să mori ca să trăiești. Ioan, capitolul 12, te rog să afișez cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ Nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Dragi tineri, trebuie să fie o zi. Problema noastră a păstorilor, și eu mi-o asum în dreptul meu, e că am botezat tineri care nu au avut o moarte niciodată. Am botezat oameni care nu au avut niciodată o aplecare până la pământ în care să se fie zdrobiți de Dumnezeu și să zică vreau să mor împreună cu El și apoi să înviu împreună cu El. Am botezat tineri care au zis vreau să mă botez că mă așteaptă căsătoria. Eu nu mă botez pentru că am murit față de păcat. Eu nu mă botez pentru că renunț la lumea asta. Eu am alte scopuri. Nu ni le-au spus față în față. Le-am aflat după aceea și era târziu. Vreau să spun întrebarea astăzi. Ai murit față de tine? Pe un om mort, dacă îl pălmuiești, dă înapoi? Încearcă să bârfești un mort, să vezi cum te trezești cu mesajul, așa e? Nu. Omul ăla a murit. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, ascultați-mă, dacă sunt un om care a murit față de mine, care mi-am răstignit firea, nu mă mai interesează ce mesaj o trimis ăla despre mine, nu mă duc la comitet, hai fratelor să nu știu ce, că uite ce a spus aia și ăla. Spunea R.C. Chapman, dacă aș accepta bucuros să nu mai fiu nimic, nu m-ar mai putea afecta nicio ofensă. Iar atunci când am ajuns efectiv un om smerit și știu că nu-s decât un vierme, nu mă mai plâng dacă sunt călcat în picioare. Uitați-vă că trăim vremuri, nu l-ai pus la cântare, o sunat neamurile din România. Nu l-ai pus la poezie, nu i-ai dat timp la predică, s-a făcut scandal. Sunt vremuri grele, dragii mei, pe care le trăim pentru că avem oameni care nu au murit față de ei. N-ai vrea astăzi să înțelegi împreună cu mine ce spune Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu m-am dus direct în ziua învierii, am trecut prin Ghețiman mai întâi, am trecut pe la Calvar mai întâi, am primit și eu cuie împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiește Cristi Boariu. Nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O zis Pavel când se uita la Galateni, o zis Pavel, aș vrea să vă gândiți că-s la matern, ca și o femeie care naște. Și urlu de durere galatenilor, pentru că aveți fanfară, aveți scor, aveți tot ce trebuie, aveți proiector. Dar ceea ce îmi doresc galatenilor este să ia Hristos chip în voi. Și Iisus Hristos nu poate să ia chip în tine până nu ai murit firea ta, pretențiile tale. Avem divorțuri azi în familie pentru că noi căsătorim doi tineri care vin fiecare cu pretențiile lor. Cu neamul lor, cu părinții lor, cu toată moștenirea lor și o pun față în față și ajung la lupte și ajung la scandal și ajung la ceartă. Dar atunci când căsătorești doi tineri care spun eu renunț ca ție să-ți fie bine și ea spune nu, eu renunț ca tu să fii bucuros, o să vezi o căsătorie bucuroasă, o să vezi o biserică fericită. Dragii mei, avem mulți oameni gata să se boteze care nu sunt gata să moară. Avem oameni care sunt gata să dea 1.000 de euro la săraci, dar nu sunt gata să moară. N-ai vrea astăzi împreună să murim cu Hristos și să înviem la o viață nouă împreună cu El. Smerenie înseamnă să mori ca să trăiești. 6. Smerenie înseamnă să slujești ca să domnești. Marcu 10:42, tot ceea ce spun vreau să fie argumentat biblic. Iisus i-a chemat la El și le-a zis, Marcu 10:42, știți că cei priviți drept cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. Dragii mei, vreau să vă spun că trăim vremuri grele. Mi-aduc aminte, aveam 11 ani și îmi plăcea foarte mult fotbalul, eram robit de duhul acesta și într-o zi m-am dus la tatăl meu, eram la Arad, juca UTA într-o sâmbătă și am spus, tati, vreau să mă duc să văd și eu meciul ăsta. Și taică mi-a spus așa, o singură dată în viață te lasă mergi să vezi meciul, ca să nu spui când te-am lăsat, apoi să nu te mai plimbi pe stadion. Și m-am dus bucuros. Și la intrare erau semințe și popcorn. Și mi-am cumpărat și o semințe și popcorn. Și m-am dus în tribună. În tribună. Și eram mii de oameni, mii de tineri în tribună, care făceam galerie. Știți care era paradoxul? Erau 22 care transpirau jos și care alergau. Dragii mei, am uitat această fază, această scenă din viața mea, de care Dumnezeu m-a eliberat până anul acesta, când Duhul Sfânt mi-a dus aminte și m-a spus așa. În cele mai multe biserici, exact scena asta se întâmplă. Câteva persoane transpiră jos, vin la antrenament, aleargă și cei mai mulți stau în tribună, iertați-mi expresia, mănâncă semințe și popcorn și își dau cu părerea. Și urlă și mai strigă. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că jucătorul acela care transpire acolo, ăla vede medalia și cupa, suporterul nu o ține în mână. N-ai vrea astăzi să cobor din tribună. Dragii mei, la toți cei prezenți aici, Dumnezeu vă da cel puțin un talent. Noi nu dăm la biserică ajutor de șomaj. Din punct de vedere spiritual, noi nu primim pensia aici, noi o primim în cer. N-ai vrea să cobori împreună cu noi și să spui, vreau să slujesc și eu. M-am uitat la ăla cu talentul îngropat. Ăla a avut timp să stea așa cu brațele și să zică, o greșit corul la intrare. O greșit fanfara. Nu o greșit, nu vă speriați. Dar ăsta are timp să stea și să uite. Să uită live. El nu stă 3 ore ca noi la biserică. Știți ce face? Mută cursorul la YouTube. Știți ce zic? Nu? E fain. Schimbă canalul. Nu-i place la Kitchener. Se mută la altul unde e live. Dragii mei, asta nu e slujire. Asta e curiozitate. Asta e fan. Și mai bagă o sămânță în gură și mai își dă cu părerea despre nu știu care pastor, despre nu știu care proroc. Dumnezeu nu te-a chemat să fii în tribună. Dumnezeu te-a chemat să fii în teren, să fii un slujitor. Uitați-vă la ea cu 5 talanți și cu 2 talanți. Ăștia n-au timp să stea, ăștia muncească, ăștia aleargă, pentru că vine o zi a răsplătirii, dragii mei. N-ai vrea astăzi împreună cu noi să te uiți să vezi care sunt nevoile. M-a sunat un frate din Oltenia. În urmă cu 3 ani de zile, a zis, frate Cristi, de 3 ani de zile conduc ora de rugăciune, conduc programul dimineața, seara, joia și marța. În 3 ani de zile nu ne-a vizitat nimeni. Frate Cristi, eu n-am bani să chem pe cineva să-i plătesc motorina, că la noi colecta e 50 de lei. 15 dolari canadieni pe lună. Suntem o mână de oameni. Toți mereți spre Anglia, spre Spania, spre America. N-ați vrea să veniți și pe la noi? Că de 3 ani tot eu predic și nu mai știu ce să mai predic. Și am plecat împreună cu un frate din biserica noastră și am întins o masă mare de vreo 20 de persoane. Și când ne-au văzut numai pe noi doi, eu zis, am crezut că veniți cu autocarul, am crezut că veniți mai mulți. Și am spus, dacă meream în America, eram mai mulți. Dacă meream în Anglia, poate eram mai mulți. Dar nu vrea nimeni să vină. Ce ai făcut pentru Domnul până astăzi? Smerenia, oameni buni, nu caută popcornul, smerenia caută ștergarul și ligheanul. Și spune, vreau să văd ce pot să fac. Este o familie cu 7 copii în biserică, vreau să mă duc să-i ajut să mai respire și mama aceea un pic. Este cineva care are nevoie de mine, vreau să fiu acolo. Mi-aduc aminte de o fată, în anii de facultate, o cunosc foarte bine, tot timpul liber și l-a petrecut ajutând 2 familii din Arad cu mai mulți copii. Făcea curat, făcea mâncare, scotea copiii în parc și într-o zi, printr-o prorocie, printr-un vas de lucru, Dumnezeu îi spune așa, pentru că ai împărțit milă în ziua căsătoriei tale, vei avea parte de milă din partea mea. Pentru că ai slujit, te voi binecuvânta toată viața cu tot ce ai nevoie pentru viața asta. Știți că cei sau cele care au bârfit-o când mergea și făcea lucrurile astea și ar fi dorit și ele prorocia asta. Dar prorocia asta a fost numai pentru ea. Am urmărit ziua anunții ei. Urmăresc viața ei de astăzi. Și prorocia aia s-a împlinit. Pentru că fata asta a zis, vreau să slujesc. Vreau să văd ce, unde pot să mă implic și eu, ce pot să fac și eu, ca biserica să meargă mai departe, ca lucrarea Domnului să meargă mai departe. Dragii mei, toată viața lui Iisus Hristos a fost marcată de slujire și a culminat cu cel mai umilitor gest, cu spălarea picioarelor. Nici măcar robii evrei nu făceau lucrul ăsta, numai în cazuri excepționale. Și Iisus Hristos intră în odaia aceea împreună cu ucenicii și parcă îl văd pe Petru, se uita în stânga și în dreapta. Pentru că întotdeauna la astfel de evenimente, când mergeai la cineva, trebuia să fii un rob gata cu ștergarul și cu ligheanul să vină. Și-a zis, Petru, nu te mai uita niciunde. Eu sunt. Pentru aia a spus Petru, tu să-mi speli mie picioare, tu să te umilești, să te cobori, să-mi slujești mie, când numai robii străini fac lucrul ăsta. Și-a zis Iisus Hristos, eu, pentru că vreau să vă dau o pildă, că cel care se apleacă astăzi, într-o zi, va sta în picioare, la dreapta Fiului lui Dumnezeu. Cei care slujesc aici, într-o zi, vor fi răsplătiți. Maria Tereza slujea în India, printre leproși. Și într-o zi un reporter din America îmbrăcat la patru roace s-a apropiat de ea și de la distanță i-a întins microfonul. Și a zis, Doamna Maria, cum puteți să faceți lucrul ăsta? Să vă atingeți de leproși ăștia. Oribil. În ultimul an. A zis, nici pentru $1,000,000 eu n-aș face asta, a zis reporter. Și Maria Tereza a zis, pentru $1,000,000 n-aș face nici eu. Dar pentru Iisus o fac. Pentru Iisus fac. Ceea ce fac, fac pentru El. Tu ce faci pentru El? Căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la juc. Noi apărem pe YouTube și știu că într-o zi vom fi în spate în cer. Am slujitori ai mei, prieteni, nu au apărut pe YouTube, că sunt undeva în Oltenia, undeva în Bărlad, în Vaslui, nu-i vede nimeni. Și merg în fiecare zi și spală pe alții. Și fac sandwich-uri în fiecare zi. Și ultimul bană tău. Și tu ai pus la colectă ce s-a rămas de la McDonald's, rest, sau de la Burger King. Știți că valoarea dragostei adevărate e dragostea care te costă? Spune-mi cât de mult te jerfești și o să spun cât de mult iubești. Iisus Hristos a dat totul pentru tine. Amen. Tu ce dai pentru El? De multe ori îi dăm la Iisus Hristos 3 minute pe zi, când e gata ziua, mă plec pe genunchi și eu să-mi liniștesc conștiința. Și atunci nu mă pot ruga, când mă gândesc că am auzit că a intrat un mesaj pe WhatsApp. Ce-i dai lui? Restul? Ce-ți rămâne? N-ai înțeles în această dimineață, smerenie înseamnă să slujești ca să domnești. Când e vorba să ieșim la iarbă verde, n-avem mașini destule. Vorbesc de România, nu știu cum e la voi. N-avem autocare destule, că toți vin. Și când e vorba să merem undeva la un spital, am vorbit cu o femeie, o soră văduvă, 21 de ani a fost văduvă. Și mi-a zis, Cristi, în ziua mormântării am împrumutat bani să mă înmormântez bărbatul. O femeie singură din toți cei prezenți la mormântare m-a întrebat cum stau cu finanțele și am spus, bine. În 21 de ani de când am rămas văduvă și am crescut 6 copii, nu mi-a dat nimeni un leu în numele Domnului. Nu m-a întrebat nimeni odată. Dar Dumnezeu a fost lângă mine și a rămas lângă mine. Chiar dacă, așa cum spune Pavel, toți m-au părăsit. Am plecat capul jos ca păstor și am început să plâng. Că predicăm una și facem alta. Că n-am înțeles chemarea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu răsplătește predica și urletele și strigătele în față. Și slujirea și faptele credinței. Amin. Doamne, binecuvintează-ne cu asta. Amin. Și închei spunându-vă că smerenia mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă să pui preț pe interior mai mult decât pe exterior. Dragi tineri, trăiți într-o vreme când social media vă influențează foarte mult. 95 de milioane de poze se urcă pe Instagram într-o singură zi. 95 de milioane de poze. Trăim într-o vreme când exteriorul contează. Când nu mai suntem mulțumiți cu părul care Dumnezeu ne-a dat, cu sprâncenele care ne-a dat, cu buzele care ne-a dat, cu unghiile care ne-a dat. Elicanomenado sivrotfa. Nu suntem mai mulțumiți de trupul nostru și vrem să ne schimbăm și să ne modificăm. Și vrem cu gene false să luăm un bărbat adevărat pentru viață, așa e? Nu o să se întâmple asta. Uită-te la tine astăzi și recunoaște că ești o creatură a lui Dumnezeu. Amin. Că Dumnezeu a investit în tine. Amin. Că nu eram decât un plot fără chip. Ochii tăi mă veteau. Dumnezeu te-a făcut frumos sau frumoasă, nu te mai tot modifica. Și deschide poarta la păcat, pune preț pe caracter în această zi. Începe să pui preț pe valorile care contează cu adevărat. Dragii mei, ar trebui să înțelegem că exteriorul atrage privirea, dar interiorul atrage inima. Ar trebui să vină momentul când să ne prăbușim și să înțelegem lucrul acesta. Am urmărit actori de la Hollywood și am urmărit, nu ca și filme, numai istoria lor, ca să pot să le spun tinerilor noștri că unii au 7 divorțuri dintre ei. Da, frate Cristi, ai văzut ce frumos zâmbesc în fața camerelor video? Zâmbesc frumos până se oprește camera video, atât? Și apoi măr din nou la păcatele lor și la eșecurile lor. Pe voi Dumnezeu vă chema să fiți o lumină și o mărturie. Exteriorul ăsta trece. Pune preț pe interior astăzi. Dragii mei, trăim într-o lume care ne înșală. Am fost într-o zi la un magazin din România să iau un iaurt pentru fetița noastră mai mică. Eram plecam cu soția la o nuntă în Bucovina și ne-am oprit pe drum să luăm un iaurt de fructe. Și pe acel iaurt era o fotografie foarte frumoasă, cu o rodie frumoasă și cu o căpșună frumoasă. Și m-am uitat la imaginea aceea și am zis, când o să încep acest iaurt, o să simt un gust de rodie extraordinar și numai căpșună să fie în unt. Numai că eu de aproximativ 10 luni de zile nu mai cumpăr, după cum se vede pe imagine. Și am întors iaurtul invers. Ascultați ce scria pe iaurt. 0,3% rodie și 2% căpșun. Poftă bună. Cancer. Dragii mei, trăim într-o lume care ne fentează, ne înșală și suntem înșelați la fiecare pas. Dar o spus Biblia în Galateni că cea mai mare tragedie e să te înșeli pe tine însuți. N-ai vrea astăzi să întorci un pic produsul tău? Cât la sută din ceea ce ai pozat în această dimineață e cu adevărat relația cu Dumnezeu? Știți ce mi-aș dori? Ați cântat așa de frumos, ați cântat. Să vă rugați la fel de tare cum ați cântat. Ce-ar fi aici astăzi? Dragii mei, omul lui Dumnezeu se vede nu la cântare sau la predică, ci la rugăciune. Când stă de vorbă cu Stăpânul Universului, când coboară Iisus Hristos și prins firul de legătură cu El. Închei mesajul meu cu Estera, cu această imagine. Estera trebuie să meargă la împărat. Știți? Și o zis către Mardoheu, Mardoheu, nu te grăbi să-mi dai sfaturi, nu. Tu nu înțelegi aici cum e aspect. De 30 de zile împăratul nu m-a chemat. Dacă intru și mă duc fără acordul lui, ascultă-mă, eu să fiu omorât. Și Mardoheu, din nou, prin hatac îi spune, dacă vei tăcea acum, izbăvirea va veni din altă parte. Dar poate pentru vremea ca și acum ești acolo unde ești. Vorbește. Și stă Estera și se gândește cum aș putea să atrag privirea împăratului, cum aș putea să atrag inima împăratului, ce haine să-mi iau pe mine, cu ce să mă îmbrobodesc, cu ce să-mi iau pe mine. Că atunci când intru să nu mă omoare, să mă întindă toiagul. Și acum ceea ce vă spun nu mai scrie în Biblie, dar cred că așa a fost. Își aduce aminte Estera că era mică, era la școală, în clasă de primare. Și probabil că într-o zi din săptămână, poate într-o zi de miercuri, o plecat la școală bucuroasă și când era pauza mare să mănânce sandwich-ul, nu avea niciun sandwich în geantă. Și o mărs acasă supărată și o zis, Mardoheu, ai uitat să-mi pui mâncare și m-ai făcut de râs astăzi în pauză. Și Mardoheu i-a spus, cred că așa i-a spus, Estera, eu vreau să te învăț de mică ce înseamnă postul și rugăciunea. Noi nu suntem din țara asta. Noi nu avem relații la palat, la primărie, la ANAF, la federal, noi nu avem. Noi nu cunoaștem pe nimeni aici. Dar vreau să crești de mică, Estera, și să înțelegi că ești frumoasă. Dacă vei pune preț toată viața pe exterior, s-ar putea să ajungi să cazi în păcat. Tu trebuie să pui preț pe interior și interiorul se modelează prin post și prin rugăciune. Parcă o văd pe Estera mai târziu crescând mai mare și nu-i mai era rușine acum să iau zi de post la școală, la college, la high school. Mergea cu cinste, cu bucurie. Și într-o zi când se frământa și spunea cu ce să atrag privirea împăratului. Cu ce să intru înaintea lui? Ce să-mi iau pe mine? I-a venit în minte acest gând că mai sus de împăratul acesta este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și-a zis, dacă reușesc să atrag inima lui Dumnezeu, el poate da o singură comandă și împăratul acesta trăgător, vremelnic, îmi va întinde toiagul. Mardohe, îți mulțumesc pentru ce m-ai învățat. Vreau să postim 3 zile și să ne rugăm 3 zile și 3 nopți. Și mă voi duce la împărat în ciuda legii. Dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. S-a meritat? O mers la împărat și Dumnezeu a dat o mare biruință în ziua aceea. Nu știu ce probleme ai. Nu știu ce frământări ai. Dar vreau să vă motivez astăzi să apelăm la post și la rugăciune. Dragii mei, ascultați-mă. Omul mândru nu va apela la lucrurile astea. Omul smerit însă se va pleca și va spune, vreau să-mi întinde Dumnezeu toiagul. Am o cauză, am o problemă. Îmi stă în față căsătoria și nu știu din ce să aleg, dar cred că Dumnezeu poate să lucreze. Vreau să cântăm o cântare împreună pe care voi o cunoașteți. Părinții mei m-au învățat această cântare și eu la rândul meu pe copiii mei i-am învățat această cântare. Îmi sun tatăl și mama când ajung în țară din misiune și știți care sunt primele cuvinte pe care ei mi le spun? Să nu uiți de smerenie. Să nu uiți de cântarea care te-am învățat. Și cântarea care vrem să o cântăm spune, sunt un bulgăraș prea mic. Dar și nu știu câți bani aveți în conturi, dar vreau să vă spun că el poate să facă așa și nu mai e nimic. Nu știu cât de sănătos ești astăzi, dar vreau să spun că el a poruncit în inimii tale să mai bată, că ești aici din cauza că el a spus plămânilor tăi să mai pompeze aer, că ești aici pentru că el a spus picioarelor tale mai umblă, mai fă câțiva pași, poate astăzi pașii aceștia vor veni spre mine. Vreau să recunoști în timp ce cântăm această cântare că tot ce suntem, suntem prin El și tot ce avem, avem de la El.
Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare, dar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare, dar cu cât mă
ce mi-ai dat să stau. Let's